Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuuleme Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Lucy Worsley raamatust Kuninganna Victoria, tütar, naine, ema, lesk. Kes oli siis Kuninganna Victoria? Kas musta kande väike vanadaam, romantiline printsess või valitseja, kes muutis monarhia rolli? Kuninganna Victoria, kirjastuselt tänapäev.
Teisipäeva. 1837. aasta 20. juuni kaunil hommikul, vaid veerand tundi pärast koitu, koputasid, helistasid ja kopsisid Canterbury peapiiskop ja Lord Kammerhärra Kensingtoni palee ukse taga. See ootamatu välimusega paar, öisest sõidust surm väsinud ja tolmune, oli kihutanud kohale Windsori lossist. Kahel kulleril oli monarhia seisukohalt ülioluline missioon. Anda William neljanda järeltulijale teada, et kuningas oli sel ööl kell kaks surnud. Victoria, kes alles ülakorrusel magas, oli viimased neli tundi olnud kuninganna. Victoria magas ruumikas magamistoas, kus olid varem elanud kuninga George esimene ja teine ning mille tema ema oli võtnud nende ühisesse kasutusse. Tuba oli väga suur ja kõrge, suurem osa päevast sünge. End Victoria selle tütrele väga kenasti sisustanud. Lillelise tapeediga kaetud seinad mõjusid nii suures ja kõrges ruumis äärmiselt naiselikult. Toa aknad avanesid itta, kus päike nüüd all olevas aias ümmarguse tiigi kohale kerkis. Victoria ei olnud üksnes jõudnud troonile, seda ise teadmata, vaid ka täisikka. Kolm nädalat varem oli ta viimaks tähistanud oma 18. sünnipäeva. Kui vana! Usaldas ta oma päevikule ja ometi kui kaugel sellest, mis peaksin olema. Conroy pidi hambaid kiristama. Nüüd ei olnud vajadust tema etturi Victoire kentluseks. Kui Victoria saab kuningannaks, valitseb ta täie õiguslikult. Kuid see oli läinud ohtlikult napilt. William neljas haigestus raskelt vaid kaks päeva pärast Victoria sünnipäeva. Tal tekkis varasemale südamehaigusele lisaks kopsupõletik. Meie kuningas on väga ohtlikus seisundis, kirjutas Lord Palmerston. Ei ole tõenäoline, et ta kaua vastu peab. William neljas üllatas kõiki, klammerdudes elukülge veel paar nädalat nagu vana lõvi, rääkis rahvas. Ta palus oma arstil putitada ta üles kuni 18. juunil toimuvate iga-aastaste suurte Waterloo lahingu aastapäeva pidustusteni, millest alati erilist rõõmu tundis. Kuningas oli otsustanud püsida nii kaua elus, hoolimata verdtäis kopsudest paisunud südamest ja tavalisest kaks korda suuremast põrnast, nagu näitas lahkamine. Victoria kuningliku onu viimastel päevadel kasvasid pinged Kensingtoni palees. Isegi kui mängus ei olnud enam regendi roll, jäi sellegi poolest küsimus, kelle kuninganna ametisse määrab ning mis saab tasuks neile, kes olid teda kasvatanud. Onu Leopold saatis oma mõju säilitamiseks kohale parun Stockmari. Stockmar teatas, et Conroy jätkab Kensingtonis hullumeelse geniaalsusega hirmutamissüsteemi ning hertsoginna täidab imetlusväärse vagurusega kõik tema korraldused. Seni oli Victoria kindlalt keeldunud andmast mammale lubadust, et teeb Conroyst oma konfidentsiaalse nõuniku. Aga, nagu tunnistas Stockmar, teab ainult taevas, kas ta peab vastu või mitte, sest nad kimputavad teda iga päev ja iga tund. See võimuvõitlus oli toimunud suletud uste taga. 6. juunil lõpetas Victoria lugupidamisest sureva onu vastu avalikkuse ette ilmumise ning järgmisel päeval, nagu selgus, lõppesid tema õppetunnid. 16. juunil kandis Stockmar ette, et Conroy survestab Victoriat minema äärmustesse ning sundima tütart lahkusetuse ja rangusega oma tahtmise järgi tegema. Conroyd, kes hakkas kaotama kontrolli iseenda ja olukorra üle, kuuldi koguni ütlevat, et kui printsess Victoria ei võta mõistuse häält kuulda, siis tuleb teda sundida. Victoria omakorda oli ennast veennud, et kui Victoria ei nimeta Conroyd nõunikuks, on ta määratud läbi kukkuma. Ah, tal on palju-palju õppida, kurtis Victoria. Victoria oli ema meelest liiga noor ja kogenematu, õndsas teadmatuses sellest, milline väljakutse on istuda troonil. Endas lakkamatult kahtlev hertsoginna ei suutnud mõista tütre veendumust, et ta saab hakkama. Muidugi oli Viktoria ärevil, kuid ta oli kindel, et on piisavalt küps, et võtta ette raskeid kohustusi. Või vähemalt tundis ta end piisavalt enesekindlana, et proovi teha. Vastab tõele, et väljaspool paleed olid paljud inimesed samuti mures. Pole mingit kasu, mõtles näiteks Lord Palmerston, et impeeriumi asub valitsema täiesti kogenematu 18-aastane tüdruk, kes on äsja pääsenud range eestkoste alt. Ent isegi Conroy võis vaid meelitada rumalat hertsoginnat asuma teatud maani samme, et toetada teda oma tütre vastu. Kuigi Conroy ise leidis, et Viktoriat tuleks koostööle sundida, ei uskunud ta, et Genti hertsoginnal oleks ääraseks sammuks piisavalt jõudu. Viktoria sai jõudu ka teadmisest, et lõppmäng on silmapiiril. Väldi tülisid, soovitas tal onu Leopold. Sa pead jääma rahulikuks nagu tavaliselt, mida ka ei üritataks, et sind endast välja viia. Leopold hoiatas ka, et Viktoria ei satuks ärevusse võimalusest tõusta troonile oodatust varem. Hoolimata oma rahulikust käitumisest avalikuse ees oli Viktoria tõesti ärevil. Vaene kuningas oli nii haige, avaldas ta 19. juunil oma päevikus, et vaevalt, et ta selle päeva üle elab. Selle õhtul oli Viktoria kuni kella 11. üleval ja luges Sir Walter Scotti, kuni teenijannad ta juukseid korrastasid. Mõned kahtlustasid, kuid keegi ei teadnud kindlalt, et see oli tema viimane õhtu printsessina. Neljapäev, 26. juuni, kirjutas Viktoria kuupäevale joont alla tõmmates. See päev jäi kauaks mällu. Mind äratasid kell 4 hommikul, jätkab Viktoria päevik kroonimist kirjeldades, suurtükid pargis ja ma ei saanud pärast enam rahvamassi orkestrite ja nii edasi tõttu und. Ta oli veetnud pooleli jäänud öö Buckinghami palees George IV uhkes elegantses lossis. See oli tollal palju kaunim hoone kui tänapäeval, sest Viktoria lisas sellele hiljem kohmaka idatiiva, mida loss nüüd Londonile näitab. Üle kogu pealinna ärkasid inimesed varakult, valmis üheks suuremaks etenduseks, millele linn oli eales tunnistajaks olnud. Viktoria tõusis kell 7 voodist ja asus valmistuma pikaks päevaks, süües 2 hommikueinet, ühe enne ja teise pärast riietumist. Kell 9:30 väljus ta oma ruumidest, et kohtuda endale kõige olulisemate inimestega. Kooburgi vürsti onu Ernsti ning poolvend Charlesi ja poolõde Fjodorega. Oma ema Viktoria ei maini. Magamatusest hoolimata tundus ta teistele täiesti rahulik. Teel Westminster Abbeysse kandis Viktoria kuldtikandiga jäiga valge atlaskleidi peal punast rüüd. Ta peas oli hiilgavatest teemantidest võru. Pikk kerepunane kuldpitsi ja hermeliin äärisega samet keeb voogasta väikse kogudaga nii kaugele, et muutus väga kaalukaks lisandiks. Viktoria välimuse eest vastutas kaunis ja majesteetlik Sutherlandi hertsoginna Harriet, garderoobi ülem. See kaalukas mantel pani teda kindlasti muretsema ning jäi tõesti ette ja põhjustas kogu päeva segadust. Majesteetlik hertsoginna mõjus kuninganna kõrval seistes hiiglaslikult ja Viktoria armukadetses pisut Harrieti kommet Melbourneiga flirtida. Kuid kindlasti usaldas ta hertsoginna stiilitaju. Viktoria tillukesed jalad pandi madala kontsaga valgetesse atlaskingadesse, mis kinnitati paeltega. Kell 10 oli Viktoria valmis minema. Ta ronis oma vanaisa George III jaoks valmistatud kuldsesse riigitõlda, mille 4 nurka valvasid kullatud triitonid 3 harkidega. Britannia oli valitsenud meredel alates laevastiku võitudest 18. sajandil ning tema monarhi valvasid sõitudel õigusega mereolendid. Tõlda vedasid 8 valget hobust, tekitades iseloomulikult ebameeldiva pidevalt kõikuva liikumise. Tõld veeres kohmakalt Buckinghami paleest välja ja otse lossi eest seisva marmorkaarealt läbi. Alanud oli ajaloo kõige hämmastavam ja uudsem kroonimisrongkäik. Viktoria oli seilanud võidukalt läbi esimese valitsusaasta. Peaaegu kordagi komistamata. John Bull, kujuteldav inglase kehastus, oli nii rahul mõttega, et teda valitseb tüdruk, kirjutas üks ajaleht, et ta oleks endal ka kõrvad küljest lõiganud, kui tema tilluke majesteet oleks seda nõudnud. Ajaleht Caledonian Mercury pidas neitsiliku kuninganna tõnnistatud lubaduste vikerkaareks. Need olid olnud Viktoria elu parimad kuud. Eile katkestasin ma parlamendi töö, kirjutas ta 1837. aasta juulis, ja ma ei ole täna üldse väsinud, vaid üsna reibas. Mul oli eile jälle väga hiilgav vastuvõtt, hoopleb ta pisut hiljem. Tantsisin kella 4 täna hommikul, meil oli võluv pall, kirjutab ta päev pärast oma 19. sünnipäeva. Oli nii meeldiv tantsida, endale ise kaaslasi valida ja olla vaba nüüd tiitlit söör kandva John Conroy ja ema halvaks panevast kontrollist. Oh, kui teistsugune on see võrreldes eelmise aastaga, kirjutas Viktoria. Kõik on minu vastu nii lahked ja sõbralikud. Kui Britannias valitses rahu ja uus monarh oli noor ja terve, polnud sugugi ebatavaline troonile tuleku ja kroonimise vahele jäi terve aasta, et võimaldada hiilgava tseremoonia kavandamist. 1838. aasta märtsis, 9 kuud pärast Viktoria troonile tõusu, hakkas kabinet asja arutama. Otse kohe puhkesid vaidlused. Londoni kaupmehed ühendasid jõudet paluda korraldada kroonimine augustis, et neil oleks rohkem aega kaupu tellida. Teised tundsid õudust, et traditsiooniline ja eksklusiivne bankett kõrgetele aukandjatele Westminster Hallis pidi kavast välja jääma ning asendatama rahvale meelepärase avaliku rongkäiguga läbi Londoni tänavate. Viimaks otsustas kabinet, et kroonimine tuleks korraldada parlamendi istungjärgu lõpus juunis. 7. aprillil anti korraldus ja hiigel masinavärk hakkas liikuma. Viktoria kroonimise lõplikud plaanid olid pärast arutelud udust kerkimist mõeldud hoolikalt hoopis suuremale hulgale inimestele kui ükski varasem tseremoonia. Makstes 70 000 naelsterlingit, oli soodav, aga mitte säästu kroonimine nagu eelmine, mis oli korraldatud Viktoria onule William 4. Too vaid 30 000 naelsterlingi suuruse eelarvega kroonimine oli põhjustanud pettumust ja nimetati hiljem pool kroonimiseks. Kuid Viktoria kroonimise kulud ei ulatunud ligi lähedalegi tema onu George 4. Kroonimisele, mis läks maksma 240 000 naelsterlingit ja mida peeti priiskamiseks. Viktoria kroonimine, mis jäi koonerdamise ja prassimise vahele, oli ka tark segu vanast ja uuest. Tseremoonia Westminster Abbeys oli mõeldud ühiskonna eliidile. Aristokraatia esindajad said kutse osaleda ning isegi madalamast soost inimesed võisid osta kalli pileti ja sellele pääseda. Spetsiaalselt ja ohtlikult püstitatud tribüünidelt võisid nad vaadata pisikest neitsilikku kogu, kes osales nende alliidses rituaalis. Uue kuninganna aristokraatia võis tema saledat kogu silmitsedes ennast rahustada, et see pisike tüdruk ei tekita neile mingeid probleeme. Inimesed, kellel oli pilet kirikus toimuvale tseremooniale, olid enamjaolt tärganud kell 4 ja kella 5 teel. Nad olid suures osas jõudnud kiriku ristikäikudesse kell 6 ja seisnud seal tuule käes värisedes, kuni uksed kell 7 avati. Üks osalenu noor parlamendiliige Benjamin Disraeli ei olnud üldse magama läinud, kuna õukonna riietus, mida ta pidi kandma, oli valminud kell 2:30 öösel. Kella 11 olid inimesed veetnud kirikus juba 3-4 tundi, istudes, seistes, vesteldes või suikudes. Kuid nüüd pöördusid nad nagu üks mees idapoolsete uste poole. Rõõmustasin, rõkatasid koori orkester kokku 237 inimest, kui mulle öeldi, me läheme Jumala kotta. Viktoria ahetas tema ees avanevat vaatepilti nähes. Leedi Wilhelmina Stanhope, üks kuningannas leppi kandvatest noortest daamidest, märkas, kuidas ta põskedele, laubale ja isegi kaelale tekkis puna ja hingamine kiirenes. Hiilgav, mõtles Viktoria, vaadates kogudust, kellest paljud nagu ta isegi olid punases sametis. Peerid on oma rüüdes väga kenad. Uhkete rüüde hulgas torkas eriti silma Austria saadiku riietus. Isegi tema saapa kontsi katsid kalliskivid. Ühe daami meelest nägi ta välja, nagu oleks jäänud teemandi vihma kätte ja tilkudes sisse astunud. Viktoriat ei saatnud üksnes temas leppi kandmat noored daamid, vaid garderoobi ülemana ka Sutherlandi hertsoginna, kes kõndis või õigemini sammus mööda kirikut edasi nagu Juno, olles oma positsioonist täiesti teadlik. Durhami piiskop seisis kogu tseremoonia vältel kuninganna ligiduses, väidetavalt selleks, et teda läbi rituaali juhtida, aga osutus lootusetult ebausaldusväärseks. Õnnetu piiskop ei suutnud mulle öelda, kirjutas Victoria hiljem, mis edasi toimub. Ühel hetkel pidi ta ulatama kuningannale riigijõuna, ent märgates, et Victoria juba hoiab seda käes, sattus ta taas suurde segadusse ja hämmastusse. Teiseks takistuseks osutusid slepikandjate kleidid. Nende väikesed vedikud olid tõsiseks tülinaks, kirjutas üks neist, sest oli võimatu vältida neile pealaastumist. Kindlasti tulnuks seda varem harjutada, sest me kantsime kuninganna sleppi väga halvasti, sikutasime ka suutnud sammu pidada. Sleppikandjate kleidikavandit ei kinnitanud stiilne Sutherland, vaid Richmondi hertsoginna, kes sai mõne noore daami suure nördimuse osaliseks. Kuid Richmondi hertsoginna oli teatanud, et ei aruta nende mammadega, mida nad kannavad. Kindel otsus oli ainus võimalus kavand kinnitada. Ent paljud vaatajad, kes jälgisid väikse rongkäigu korrapäratut liikumist mööda löövi, olid vaatepildist vaimustatud. Kuninganna astus sisse lõbus nagu lõoke, kirjutas üks neist, ja nägi välja nagu tüdruk oma sünnipäeval. Charles Leslie'le kuninglikust akadeemiast oli antud hea istekoht, sest temalt oli tellitud maal Victoriast sakramenti saamas ning ta pidi nägema kuningannat selles situatsioonis. Teda üllatas, et esimene pilt Victoriast ametirüüs tõi talle pisarad silma, sest ta nägi välja peaaegu nagu laps. Jõudes kiriku keskele trooni jalamile, Victoria hea tuju haihtus ning neiu tõmbus tõsiseks. Eesootava ulatuslikkus ja pühalikkus tundus temas võimust võtvat. Talle anti väike taburet, millele toetuda paludes jumalalt jõudu. Kunstiajaloolane Marina Warner märgib, et joonistustes, mille Victoria samal päeval tegi, ei talletanud ta midagi kirikuhiilgusest ega pikast ja kaootilisest tseremooniast. Ta visandas vaid selle omaette pühendumise hetke. Victoria joonistused endast palvetamas reedavad tema eesmärgi kindlust ning tseremoonia liigutavust ja väge. Kui Victoria põlvitamas tõusis, keeras Canterbury peapiiskop ta näoga kordamööda kiriku iga nelja nurga poole. Piiskop kõmistas sõnad. Härrased, ma esitlen teile selle riigi vaieldamatut kuningannat. Kas te kõik vannute talle truudust? Igast nurgast kostsid vastu pasunahääled ja mürisevad hõiked. Lipud lehvisid. Jumal kaitse kuninganna Victoriat. Röökisid inimesed säärase innuga, et see pani vaese väikese kuninganna tõmbuma algul väga punaseks ja siis väga kahvatuks. Enamik daame nuttis, meenutas üks osalenu, ja mul oli tunne, et ma ei tohi seda unustada nii kaua kui elan. Kui hüüded vaibusid, oli aeg vahetada kleiti, et tähistada Victoria tüdrukust suverääniks muutumise algust. Tõmbunud spetsiaalsesse riietusruumi võttis ta üld terkpunase rüü ja tõmbas selga linase pitsiga ääristatud kleidi. Valge kleit sümboliseeris tema puhastunud ja ettevalmistunud seisundit. Kui ta uuesti kirikusse sisenes, oli ta paljapäi. Talle ulatati ükshaaval esemed, mis tegid temast monarhi. Esimesena keskaegse piiskopi kuldne rüü, mis sümboliseeris tseremoonia religioossust. Troonil istuvale Victoriale ulatati iidsed kuningavõimu sümbolid, kannused, mõõk, sau ja sõrmus. Siis viimaks saabus hetk, kui mu pähe asetati kroon. Pean tunnistama, et see oli kaunis ja mõjus hetk. Kõik peerid panid samal hetkel pähe oma kroonid. Kroonide tõstmise heli oli kuuldud kroonimistel alates keskajast ning seda on kirjeldatud siidise kõue kõminana. Kogu Briti rahvas oli hakanud uskuma, et Victoria vajab meest majja. Ärgates neljapäeva 1839. aasta 10. oktoobri hommikul Windsori lossis, avastas kuninganna jahmatusega, et tema garderoobi aken oli sisse löödud ja kaks peeglit purunenud. Selle taga oli tundmatu, kes loopis üle lossimüüri kive, kui valvur oli tähelepanematu. Järgmisel kuul tabati kuutõbine lausa lossis. Ta selgitas, et oli roninud üle väravasest nagu kõik mehed, kes soovivad abikaasat, otsis temagi üht sellist ning arvas, et tema majesteed sobiks talle. Järgmine sissetungija tuli detsembris. See oli võõramaalase riietuses isik, kellel oli kaela ümber poa ja käes karvasest nahast sõrmikud. Tal oli sõnumeid, mille ta pidi enda sõnul isiklikult kuningale üle andma. Isegi Briti kuutõbised leidsid, et nende kuninganna on liiga üksik. Kõige veendunum oli selles aga Viktoria perekonna Saksa pool. Kooburgid leiavad üksmeelselt, kirjutasid satiirilehed, et ta peaks looma perekonna ning seepärast saadetakse keegi selle eesmärgil kohale, täpselt nagu sugupull. Laev, mis tõi Kooburgide valitud sugupulli Suur-Britanniasse, sildus Londoni Toweri kai ääres akna lõhkumise intsidendiga samal päeval kell 4 pärast väga rasket ja peaaegu ohtliku ülesõitu. Albert, kes oli alati viletsa reisija, oli ilmselt näost roheline. Kai ääres ootas kaks kuninganna neljahobuse tõlda, et toimetada Albert ja tema vend Ernst Windsorisse. Teekond läbi Londoni ja edasi läände kulges sügiseses paduvihmas. Säärast ilma pole enne nähtud, kurtsid ajalehed, kogu saak saab kannatada. Oli juba õhtu, kui Albert ja Ernst alustasid järsku tõusu Windsori lossi poole. Selle arvukad aknad särasid, sest lambid süüdati kogu hoones kell 4. Lossi taevasse kerkivad paksud müürid ja arvukad tornid jätsid mulje väikesest sitadellist. Pilt oli muljetavaldav, kuid mitte külalislahke. Kui kavalkaad viimaks kell 7:30 lossi St. George'i torni ees peatus, oli Albert valmis loobuma plaanist, et temast võiks saada selle külma maa kuninganna abikaasa. Hoolimata ammusest kokkuleppest perekondade vahel oli Albertil tunne, et teda oli lastud talumatult kaua oodata. Ta oli nõustunud tulema nüüd Inglismaale vaid kavatsusega kõigile spekulatsioonidele lõpp teha. Ta ronis tõllast välja vaikse, aga kindla otsustavusega teatada, et on viivitustest ja kõhklustest kurnatud ja kavatseb kogu loost taganeda. Albert oli uhke mees ja tundis, et on muutumas naerualuseks. Mis sellest, et teise pojana ei olnud ta oma isa Kooburg Kota vürsti Ernsti pärija? Mis sellest, et 201 ruutmiiline Kooburg oli poole väiksem kui Whitey saar? Mis sellest, et 40 000 elanikuga vürstiriik oli elanikkonnalt võrreldav Leicesteri linnaga? Albertil oli sellegi poolest eneseväärikus. Biograaf A.N. Wilson märgib, et 19. sajandist kirjutavad Briti ajaloolased võrdlevad Kooburgi suguste väikeste Saksa riikide suurust traditsiooniliselt Inglismaa grafkondadega, üritades nii nende tähtsust vähendada. Kuid tegelikult ei olnud Alberti puhul niivõrd oluline tema Kooburgi taust, kuigi tema kodumaad peeti üldiselt edumeelseks, vaid ta osutus kõlblikuks oma iidse puhta vere ning kena näo ja keha tõttu. Selles mõttes täitis ta printsessi konventsionaalset rolli kuninglikus abielus. Viis jalga 7 tolli pikk Albert oli Viktoriast täpselt parasjagu pikem. Tänapäeval võidaks muretseda esimese astme nõbude abielu geneetiliste tagajärgede pärast, ent sajandil, kus arvati, et abielluda võib vaid samast seisusest isikuga, oli võimalike kaasade ring väiksem. Kuninglikust soost isikutel suisa tilluke ja teha polnud midagi. Viktorial olnuks võimatu leida sotsiaalselt vastuvõetavat kosilast, kellega ta polnuks ühel või teisel moel suguluses. Ja mis ehk kõige olulisem? Albertil oli Kooburgide sisemine enesekindlus, peaaegu ülbus. Tema ja Viktoria ühise vanaema, vanavürstinna Augusta juhtimisel, ei elanud Kooburgi pojad ja tütred Napoleoni sõdade mullistusi lihtsalt üle, vaid lõid õitsele. Nad olid sõlminud hulga hiilgavaid abielusid Euroopa kuningakodadesse. Üks Alberti tädi abiellus Vene keiseri vennaga, onu pani aluse Portugali kuninglikule dünastiale ja Albert käis oma onu Leopoldi, Viktoria nõo Charlotte'i abikaasa jälgedes, kuigi Charlotte'i traagiliselt enneaegne surm võttis Leopoldilt võimaluse saada Suur-Britannia kuninganna prints abikaasaks. Kuigi Albert kannatas kohutavalt reisitõve all, oli ta pärast oma lahkusetud külaskäiku Kensingtoni paleesse Viktoria 17. sünnipäevaks palju ja kaugel ringi rännanud. Nüüd 20. Albert oli käinud traditsioonilisel haridusringreisil, õppinud 18 kuud Bonni ülikoolis, õppinud Firenzes keeli ja käinud Roomas, kus ta oli kohtunud tõsise Saksa antikvaaride, arheoloogide ja kunstnike ringiga, kellest sai tema mõjutaja. Reisidel olid teda saatnud onu Leopoldi parem käsi, parun Stockmar, ja noor Briti ofitser, kelle ülesanne, millest ta polnud täielikult edukas, oli panna Albert rääkima inglise keelt nagu inglane. Albert oli kõva töörügaja. Igal hommikul kella 5:00, ütles ta oma koduõpetajale, istun ma oma väikese tudengi lambi juurde. Ta leidis, et reisid parandasid tublisti tema otsustusvõimet. Miski ei meeldinud talle rohkem kui kirjutada essee mõnel abstraktsel teemal, nagu näiteks sakslaste mõttelaad, ning ta püsis sääraste projektide juures hoolimata kõigist meie elu takistustest. Lossis ootamas suure trepi otsas kõrguva laterna kujulise katusal seisis noor kahvatu 20-aastane naine. Windsori tava nõudis, et Victoria seisaks tähtsaid külalisi vastuvõttes sissekäigul oma perekonna ja kodakondsete eesotsas. Alla ajuvad treppi ääristasid tema punases mundris kaardiväelased või beefeaterid, nagu ta neid kutsus. Albert ja Ernst pidid nüüd Victoria ja tema õukonna pilkudal sellest arhitektuurivõlur George IV ehitatud hiigeltrepist üles ronima. Teatraalne õhkond lisas kolme nõo kohtumisele pärast 3 aastat veelgi kaalu ning tegi täiesti selgeks, et üks neist oli nüüd kuninganna. Victoria ise tundis end ebatavaliselt närvilise ja letargilisena. Tal polnud Alberti mõtetest aimugi. Nad olid kunagi vahetanud kirju nagu nõod ikka, ent pärast tema troonile tõusu kirjavahetus sündsuskaalutlustel lõpetati. Ja nüüd ihkas Victoria, et ta meeldiks Albertile ning et mees hoolimata tema enda varasemast põiklemisest temaga abielluks. Kui Victoria oli aru saanud, et vajab abikaasat, ei olnud tal ühtki teist varianti. Ta ütles Melbourneidele, et oli kuulnud Alberti aadressil igast küljest kiidusõnu ning et mees on väga kena välimusega. Ta oli oodanud Alberti saabumist palju varem ning muutunud kannatamatuks leides, et Albert ei olnud ilmutanud siia tulemise suhtes erilist indu, mis teda üsnagi šokeeris. Melbourne omalt poolt oli salamisi armukade. Kooburgi vürst ei meeldi mulle, porises ta eravestluses, ja meil on kooburge juba küllalt. Kuid ta leppis sellega, mis pidi tulema. Victoria vallalisus oli muutunud nii muret tekitavaks. Seistes trepi otsas beefeaterite vahel tundis Victoria külma ja peavalu ning muretses eelmise päeva seaprae ebatervisliku mõju pärast. Ta oli pärast lõunal väljas käinud, sõitnud ponivankriga pargis ja külastanud lossi sealauta, saatjaks hulk õukondlasi nagu alati. Ta hakkas tüdima seda sorti asjadest, mis olid talle kunagi pärast süsteemi nii suurt lõbu pakkunud. Victoria tundis, et on valmis muutuseks, tõsisemaks eluviisiks. Kui tema armsad nõod viimaks suurest trepist üles jõudsid, nägi Victoria, et ta lootused on kinnitust leidnud. Nad võisid vabalt suuta päästada tema enda käest. Mõlemad nägid head välja, arvas ta, palju paremad kui 3 aasta eest. Silmitsesin Albertit teatud tunnetega, usaldas ta hiljem oma päevikule. Ta on ilus. Võib-olla läheb kõik siiski hästi. Victoria viis nad tervitama oma ema, vendade tädi, kes teadis täpselt, mis on mängus. Mu südames oli suur ärevus. Kui ma Veed ja Albertit vaatasin, kirjutas Victoria samal õhtul päevikusse. Nad mõlemad on alles nii noored. Poisse säästeti Alberti vihatud hilise ja ametliku õhtusöögi piinast, kui nad vabandasid, et nende ametlik õukonna riietus ei ole veel lahti pakitud. Nad läksid 3 neile antud võluvasse tuppa, kust avanes vaade pargile. Ent Victoria soovis, et nad tuleksid pärast õhtusööki reisiriietes võõraste tuppa ja ühineksid õukonnaga. See oli viga, sest õhtu kujunes sügavaks pettumuseks. Melbourne'i arvates olid poisid väga unised. Ta ise jõi aga rohkem, kui talle Victoria meelest kasulik oli. Kogu selle aja tundus Albert kummaliselt jahe. Tegelikult püüdis ta lihtsalt leida õiget hetke selgitamaks Victoriale, et nende paariminek jääb ära. Ta valmistus ütlema, Victoria peab mõistma, et ta ei saa enam otsust oodata, nagu oli teinud varem, kui abielust esimest korda räägiti. Alberti külmus tekitas Victorias kimbatust. Kuidas saaks ta ilmutada sobivat neitsilikku tagasihoidlikust, aga anda samas sellele ilusale mehele märku, et tema tunded on muutunud ning et ta ei näe enam mehes lihtsalt nõbu? Albert ei teinud seda talle lihtsaks. Victoria pidi leidma võimaluse, kuidas oma mõtteid Albertile selgeks teha. Ta pidas vajalikuks kirjutada onu Leopoldile ja rääkida, kuidas taas kohtumine edeneb. Alberti ilu on rabav, kirjutas ta onule, kuid kirjas olid nõod talle endiselt lihtsalt nõod. paar kaaslased, kelle juuresolek oli meeldiv ja rõõmustav, kuid mitte romantiline. Just praegu, kirjutas Victoria Leopoldile, mängivad nad algorrusel kahekesi klaveril Haydni sümfooniaid. Võib peaaegu kujutleda, kuidas Victoria sel hetkel peatus, sule pea õhus. Haydn, muusika. Vaikne Albert vestles vaevaliselt, ent armastas kirglikult muusikat. See oli midagi, mis neid endiselt ühendaks. Võibolla peaks ta appi võtma klaveri. Teisel päeval korraldas Victoria tantsuõhtu ja tantsis Albertiga kaks korda kadrilli. Kui Victoria mehe käe haaras, selle lahti lasi ja siis uuesti haaras, nagu tants ette nägi, hakkas Albert mõistma, et midagi on teisiti ja et teda tahetakse kõigest hoolimata. Lõpuks ei leidnudki Albert sobivat võimalust selgitada, et ei kavatse Victoriaga abielluda. Kolm päeva pärast nõbude saabumist Windsorisse, 13. oktoobril, tundis Victoria, et kõik laabub piisavalt hästi, et lähedastel oma kavatsustest rääkida. Ta tunnistas Melbourneile, et oli abiellumise suhtes kõvasti meelt muutnud.
Järjejutt. Lucy Worsley. Kuninganna Victoria. Tütar, naine, ema, lesk. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.